Evo ja vas pitam, jel može da krene snimanje? Može, recite mi da me podsjeti na ni manje ni više nego pre 48 godina na istom mestu, nećete verovati, Makedonska 10, odnosno 21, Studio 10, prethodno sveže obrijan 16-godišnjak sa nekim paperijem na licu, a čika Ješa koji je bio čuvar studija, imao je taj pribor za brijanje. Mene je brijao fraj iz esnavskih razloga, zato što je moj otac berberin. Imao radnju u Kragujevcu te davne 1928. godine i pune 4 godine trebalo je da sačeka da mu se rodi ovaj prvi sin imenom Predrag Gojković, pa to nije bilo dovoljno za tepanje, nego je morala majka prezaposlena u radnji. Znate i sami da to vreme obilovalo tehnikom kakvom kada su šibicu zvali mašina. Onda možete misliti o drugim ostalim mašinama. Mašine praktično nisu ni postale, pa samim tim ni one za pranje veša. Sve je to majka radila na rukama, trljala, vezivala kolevku za svoju nogu, ovamo korito, a ovamo mlatila i pevušila. Sve to finim, tananim majčinim glasom, kaže: oj, Jovane, oj, Jovane, Beograđanine, oj, Jovane, oj, Jovane, Beograđanine. Vidi more, Beograd izgore, kao da je slutila da ćemo se eventualno za samo ni manje ni više nego 2 godine iseliti u Beograd. Ali, kako rekoh, tom imenu i prezimenu falilo je ono što je najosnovnije, a to je kako će ga mama intimno zvati. Pa da ga mama cuni, da ga cuni, što u Šamadiji znači da ga poljubi, da ga mama cuni, cune, cune, cune. Ostalo, deca to čula, ostalo to ime i evo do današnjeg dana. Ubrzo, ne samo 13 mjeseci razlike, rodila mi se mlađa sestra i tako je otac zaokružio svoj ciklus i rešio da 34. godine, već negde u novembru mesecu, pređe za Beograd. Međutim, zima je bila, prevozna sredstva su bila oskudna i tako se odlučio za 35. godinu, juni mesec, kada je preselio svu svoju radnju i sav svoj imetak što je imao u Kragujevcu, došao u Beograd i nastanili smo se u Zahumskoj ulici, broj, koliko mogu da se setim sada, negde 8 ili 10, ne mogu da baš tačno preciziram, to priznajem, zaboravio sam. Na Obilićevom vencu je bila radnja kod nekog majstor Kekeza, čudnog li prezimena, ali s obzirom da je otac Sremac, njemu ta prezimena nisu bila čudna, jer je bilo mešavine tog naroda tamo gde se on rodio, iako je taj svoj kraj u 9. godini napustio. Tako da je kod majstor Kekeza se zaposlio i bio je primljen, nećete ni verovati zašto, došao je sa porodicom čovek da traži posao u Beogradu gde je toga svega bilo na pretek, ali mu je pomogao njegov rođeni sin koga je on pozvao: cune, da tata kupi nešto, a ja sam verovatno ucenjivao, hoću da mi kupiš to i to, hoću da mi kupiš, kaže: kupit ću ti ako mi otpevaš moju pesmu. Ajde, važi, i onako mali, nećete verovati, sa samo eto 4 godine, u stvari nepune 4, 3 i po godine, ja sam morao da otpevam pesmu, da iskančim to od oca, a on je u stvari hteo da, verovatno preko te veze, zainteresuje gospodina Kekeza i da dobije posao radnika u njegovoj firmi. I šta sam mogao drugo, tad je bila popularna melodija koju smo sestre i ja kao mali onako baš pevušili sa još nerazgovetnim jezikom. Pa kaže ovako, doslovce je bilo: često kad smo pošli na počinak svi, mala Magdalena je bila sreta me. O Marija Magdalena, ta tvoja ljubav me sprema. Božna, kako dobio sam aplauz, ne samo da sam dobio krofnu, nego sam dobio i nekog bakšiša sitniša, pa sam dobio čokoladice, pa sam dobio bombone i što je najvažnije, jedan od šegrta je kazao: pobrinuću se ja za njega, valjda je to bio mig majstora Kekeza, Tek ja se obreh u Zološkom vrtu u neposrednoj blizini i proveo sam celo popodne sa Šegrtom u Zološkom vrtu. Otac je radio, majstor Kekez je bio zadovoljan, prećutni neki dogovor koji je znači ugovor, bio je da će oni nastaviti tu svoju saradnju. Život je tako počeo na Beogradskoj kaldrmi. Retke ulice sa asfaltom, a uglavnom sa turskom kaldrmom, nešto zalivene asfaltom, omogućavale su vožnju rolšua, vožnju točkova, oni koji su se gurali bilo upletenom žicom, bilo štapićem, onda čigra, a po parkovima i po ulicama koje su imale ili makadam ili eventualno blatnjave, igrali smo klikere pravljene od zemlje, kamenci, olovci, staklenci, nadrupce, kale velike, male, jelečkinje, barjačkine, neka bije, koda bije, krpiguzi i ostali drugi nadimci. Kako je to srećno detinjstvo donosilo. Bližila se i 39. znači napuniti 7 godina, poći u osnovnu školu, a prethodne vrbice, praznik dečiji, mornarsko odelce, za Lazarevu subotu, obučeni, božanstveno, krećemo u crkvu i pri povratku iz crkve obavezno pada kiša da to odelce pokisne i normalno svi smo ljuti zbog svega toga. Prvi dani u osnovnoj školi Vojislav Ilić. Kako bi se drugčije normalno i rasporedili kad je sve u životu vezano za muziku, bar mom. Moje sestri do duše samo do 17. godine, poslije toga se udala i zet nije imao razumevanje za tu vrstu, ne samo umetnosti, nego i načina života, to je po njemu bilo amoralno i tako da je sestra ostala sa troje dece do današnjeg dana, presrećna baka sa šestor unučadi i velikom čežnjom za pesmom jedino peva kad je dođe brat u posetu i onda otpevamo duet, ono što nas je majka naučila, majka zapisala, a pretvorilo se u veliki hit šlager svoje vremeno kada je narodna muzika negde 50. godina bila na vrhuncu. Tri devojke zvor zvorile, među sobom govorile, šta bi koja najvolela, lino, sevdalino, lino, sevdalino, sivi soj, dilber moj, sivi soko crno oko, djernuša, djerkaluša, djerma mi uskolena, joj. Tako je to i bila jedna od prvih pesama koju sam snimio već te 39. godine na jednoj školskoj priredbi u školi Vojislav Ilić, a ta ista priredba doživjela i svoje prvo prikazanije široj beogradskoj publici na Kolarčevom univerzitetu ili zadužbini Ilije Kolarca. Te iste 39. godine, klinčić mali od 7 godina, moram vam reći da sam bio dosta neuhranjen, nerazvijen u odnosu na sestru koja je mlađa godinu dana i po od mene, ali mnogo krupnija, naprednija. Imao sam toliko bujnu kosu, ali i vrlo nisko čelo, da već iznad obrve, ako bi se počešljao ili počešao, pokvario bih frizuru. To je bilo neko čudno i lice i ne verujem da je mama se mnogo ponosila sa mnom baš. A od te neuhranjenosti izbjegavali smo kućne sedeljke, slave i krštenja i sve ostalo drugo da ne bi brukao mamu i tatu. Međutim, eto, to dete je znalo da peva. Tu i tamo sam naučio već malo gitaricu da sviram i zabavljao sam društvo i bio sam mnogo interesantniji od mojih vršnjaka koji su bili lepotani, u koje su devojke bile zaljubljene, ali nisu poklanjale baš toliko pažnje koliko meni. Ili sam se ja možda varao. Meni su poklanjale pažnje samo dok sam pevao, a s njima bi posle otišli po parkovima da se ljubakaju i tako dalje, a ja ostajao ljubomoran. No, nije to od mene napravilo nikakvog gnevnog čoveka. Ja nisam mogao ništa da uradim na svojoj fizionomiji, ali sam zato mogao da uradim na svom obrazovanju, na svojoj pesmi i eto tako već te 39. godine na tom prvom koncertu koji je prenosio Radio Beograd. Znači da mogu sebi da kažem da sam već u tim danima pevao na talasima Radio Beograda. Pojavio se izvesni gospodin Cohen, Jevrejin, koji je zamolio mog oca da ovog wunderkinda, ako može, hrani i školuje do negde svoje 24. 5. godine, da mu omogući da studira, ako treba ići u Milano, u Rim ili bilo gde, da se taj glas odškoluje i da postanem Caruso, jer u to vreme je bio to to je bio najveći pevač tih vremena, a verovatno i do današnjeg dana ostao, premda ja o tome ne bi sudio. Moj otac, razgoropađeni Sremac, pokušao je čak, ja mislim, tog čoveka i fizički da napadne. Majka je bila mnogo mudrija i kaže: čekaj, ovo, smiri se. Pa možda čovjek može da nam pomogne da dete ostane kod nas, a da on školuje. Ne, znate, to je internatski način života, jer jedino je tako uspešan. Nije normalno od toga bilo ništa, otac nije dao, ja ga razumijem, ne bi ni ja svoje dete dao i pored svih modernih shvatanja danas. Vratio sam se ja u moju Metohijsku ulicu, sadašnji Janka Lisijaka, nastavio da se igram krpenjače sa mojim klincima, da pevušim u školskom horu, da doživim sve vreme okupacijsko i glad i nedaću i jad i bedu, no muzika je uvek činila neko osveženje ne samo meni i moje sestri i mom ocu i majici, nego i moje okolini. Kad bi nam bilo najteže, mi bi se pokupili klinci onde i šta bi drugo pevali nego u to vreme okupacijske pesme koje su bile popularne. Recimo, bilo ovako: moj Filipe brzi vetre, pošto voziš kilometre. Moj Filipe brzi vetre, pošto voziš kilometre. Kilometar dva dinara, tebe maro bez dinara. Kilometar dva dinara, tebe maro bez dinara. Tu pesmu kasnije nisam smeo da ponavljam, zato što su je proglasili četničkom. A kasnije mi je bilo jasno, kada sam u dijaspori proveo više čak 3 godine živeći konstantno i posećujući je na stotine i stotine puta i normalno videvši i drugu stranu medalje, da su u stvari sve moguće vojske na tlu ondašnje Jugoslavije pevale srodne pesme i slične. Međutim, to ćemo ostaviti kasnije kada se ja budem raspričao o tom mom etnomuzikološkom radu. Da dovršimo vreme okupacije, kada sam, recimo, sa grupom dečaka išao na Smiljevo, to je kupatilo na Savi, a išli smo i na Đačko, to je kupatilo na Dunavu. E sad, imali smo prilike na Dunavu da se uplašimo puno puta od koje kakvih lešina, da li su životinskog ili ljudskog porekla, koje su plivale Savom, pa smo se definitivno, odnosno Dunavom, pa smo se definitivno preselili na Savu. Na Savi je, recimo, bio glavni bađa, neki dragi Mečka sa Čukarice, njemu pandan, ko bi drugi mogao da bude nego Bata Živojinović, koga su zvali Životinja, iz prostog razloga što je bio jak i bio na neki način naš predvodnik. Ako treba da nas zaštiti, on bi:
Kurazeru, nema veze, samo mi ga obeleži glavom koje, ja ću. Priđe da ga poljubi i rokne ga pravo glavom u čelo, normalno dečko padne na licu. Mesta, kaže: Cuki, kako beše ona naša pesmica, jel da?
Ja bi odmah pevao, recimo:
lego čoba na zelenu travu, kabanicu stavio pod glavu. Kiša li je belo stado bije, ode čoban u bircu zapije. Kad je čoban potrošio novce, on se vrati da prebroji ovce. Od stotine nema polovine, nema, pa nema. Ono moje malo, jadno i šašavo i blesavo, pa ga nema. Moga gare, najmilije.
Sad, to je bio umetnički deo i prvi deo pesme. Međutim, Bata je najviše voleo ovaj drugi deo pesme. Kada bi ja pevao, on bi, recimo, se šibao, kako smo mi to govorili u to vreme.
Brojim ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Oh.
opet nema ono moje jadno malo, garamo i šašamo pa ga nema. Moga gare, najmilije.
Po povratku sa plaže, iznureni, gladni, vratiš se kući, šta bi moglo da te čeka? Retka mast, ako bi uopšte bilo, uglavnom pekmez. Pa su se domaćice i utrkivale da naprave čak mešani pekmez, pomešane šljive, kajsije, kruške, dunje, sve ostalo drugo. Ali ja bi sa majkom prekraćivao te muke, pošto smo išli u šverc. Ja sam znao da moj ruksak može da ponese 7 kilograma, to je sasvim bilo dovoljno, i u obe ruke još po jedno 2-3, to bi bila i apsolutno moja težina, jer sav taj teret je otprilike bio adekvatan moje fizičkoj težini. Onda bi otišli do maminog rodnog sela, to je Brzan, odatle nabavili i gas i mas, što bi rekli, i švercovani duvan i nešto malo slanine, jaja, levo desno, i onda bi majka uglavnom jedan litar rakije žrtovala, odnela do mašinovođe i kaže: kad dođeš negde kod topčidera, utanji ga malo, majstore, molim te, da možemo da iskačemo. Važi, snajka, nema da brineš. I ta flaša rakije bi bila verovatno do Beograda, odnosno do topčidera, popijena. Tu bi voz kao nešto malo utišao, smanjio brzinu, mi bi iskakali, to je čitava kompozicija, iz razloga što nismo smeli da posetimo glavni izlaz beogradske železničke stanice. Tu je čekala feldžandarmerija, policija, i uzimali bi maltene sve do gaća. Sve živo bi oduzimali. I onda od topčidera preko košutnjaka pa senjaka, levo desno, razmilali bi se majke, muževi, deca, levo desno, i svaki svoje kući doneo možda 10-15 kila belog brašna. To bi bilo za sljedećih 15 dana dovoljno, tako da je između ostalog bilo i belog hleba. Ali, kako rekoh pri povratku sa tih plaža, ako nismo mogli da dođemo kući jer smo znali da nas ništa ne čeka, onda smo imali to čudno radno vreme, jer policijski čas bio od 8 sati, pa do ujutru do 7, onda bi mi svraćali po beogradskim kafanama koje su treštale u to vreme, negde oko 5:30, 6, već zalazak sunca u septembru mesecu, a mi po baštama, miris ćevapčića, pljeskavica, vešalica, kobasica i ostalo drugo, ne bi cicijašili, bata bi se opet pobrinuo, i oca Pacov, Straja, Čarlika i ostalo društvo, ajde, kaže, idi tamo, rokni jednu pesmicu i da vidiš kako će biti. I nećete verovati, kafana Planina Zlatar, a u njoj niko drugi do prelepi mladi Milutin Tine Živković i njegova još lepša mlada Radojka Tomić, kasnije njegova supruga Živković. Oni su tu svirali, to je bila njihova kafana, i ja se pojavim, i oni kad me ugledaju: gde si mali, kako si, ne znam, i ono, i zaboravim i ime, ali da, obično bi me zvali Cule, jer niko ne zna Cune, ali Tine se uvijek sećao, Predrag je, on bi me zvao, Predrag je, onako da mi tepa, i ja uskočim normalno, šta ću drugo nego u ono vreme jedno od popularnijih pesama koja se vrtela, a teško je bilo i pevati. Kaže ovako doslovce: pšeničice, si nosijeme, ah moj dragi. Slatko ja bi to otpevao, pa dobijem aplauz, normalno treba da sledi i druga, i treća, i četvrta pesma. Ja se nisam toga libio, a vidim već oni sede za stolom tamo, bata cima kelnera i donese pun 100, naručeno već jedno 40-50 ćevapčića, normalno najedemo se i bliz kući pre nego što dođe policijski čas. E, onda bi me čekalo, recimo, spavanje negde do četiri pola pet ujutru, pa onda trotinec sa gumenim točkovima, što je bila retkost u to vreme, ali ja se šibnem do Kalnićeve pijace i od Čikamike kasapina nabavim 5-6 kilo mlevenog mesa, vratim se kući, izbegnem kiflaše, to su fel žandarmerije, jer se gumeni točkovi na trotinetu ne čuju, ali ako i naiđu, eventualno ja trotinet ostavim, sakrijem se u neki haustor, oni onaj trotinet gurnu sa strane, ako su oni, a ako naiđe eventualno naša policija, oni ga razbiju redovno, tako da je bilo razlike u tome. Bio sam srećniji da naiđe nemačka patrola, jer mi bi mora ostao trotinet čitav. Onda dođem kući, iz kilograma 72 ćevapčića napravim, ispečem to i ispred tatine radnje, berberske, i proradi u to vreme radni narod koji ide sa Pašinog brda skroz preko Bregalničke ulice na bulevar i tu vata šesticu i odlaze svojim poslom, a onda ja prodajem te ćevapčiće. Kad završim to negde otprilike oko 7.15, pola 8, na brzinu malo se umijem, operem se, knjigici na leđa, svakako ona tablica, križulja, i pravu školu Vojislav Ilić do negde 12, ukoliko nas ne prekinu sirene i neko bombardovanje. Dolazi oslobođenje i Bog zna kako smo svi presrećni, prepuni entuzijazma, počinjemo jedan nov život. Kod mene se javljaju porivi, slušajući nove pesme, gledamo filmove, pojavljuje se te iste već 48. godina, meni presudna, ali se pojavljuje film Bal na vodi, koji gledam ni manje ni više nego 20 i nešto puta, a pre toga sam u bioskopu Beograd, to je Bašta, u Bregalničkoj ulici Bašta bioskopa Beograd, gledao film Slavica, naš domaći, ni manje ni više nego 408 puta. Opet si došao, Marine, počinje tako film i tako dalje i tako dalje. E, u to vreme su bile, Bog zna kako, popularne pesme, jedna od najglavnijih koja je bila zaboravljena, jer su svi pamtili Čiri biri bi, da di da do, le di di da di di la di, ti de la di di da di da, ti di di di, Čiri biri bi, i tako dalje. Esther Williams je plivala, ali se niko nije setio Luis Alberta del Parane, koji je pored bazena stajao i pevao jednu predivnu pesmu koju sam ja kasnije napravio ni manje ni više nego šlagerom, i pored pesme Kafu mi draga iz Peci, bila je jedna od najprepoznatljivijih u Cunetovom repertoaru. Aj Jalisco, 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 u svetu si znam, i Guadalajara. Tvoja lepota i vatra u srcu, i žene sa pesmom sa tobom su tu. Aj, Jalisco, zemljo snova, u tebi je nada. U tebi je raj i vatra života, i radost i sreća za tebe kad treba i umret se. Sa tom pesmom, ni manje ni više nego 4 godine kasnije, 50 i u stvari 8, 10 godina kasnije, ja se pojavljujem na jednom velikom festivalu Sei Giorno Canzoni u Milanu, gde sam je izvodio da bih postigao efekat. U stvari, to afektiranje tim dugim držanjem tog falseta je postignut efekat na taj način što je u proscenijumu gde orkestar stoji basista ni za krastom, što je i sasvim normalno za Italijane, ali bas je bio onaj full bas. Znači, petožičani, pravi, simfonijski, koji je on sa jedne visoke stolice vrlo uspešno svirao, i kad je došlo to moje jodlovanje gore, trajalo je verovatno negde, kako on reče, čitav minut, jer sam se kasnije upoznao s njim, on je valjda izgubio ravnotežu, prateći to samo je uzviknuo mamma mia, che bello voce. Pao je taj basista, ali je s njim pao i bas, to je tako puklo u onoj akustičnoj sali, da je publika zapljeskala frenetično, ja sam mislio da pljeskaju meni, u stvari su pljeskali njemu. No to uopšte nije smetalo ovaj žiriju da mi dodeli i drugu nagradu i ja sam tako dobio tog srebrnog lava i pri povratku iz Milana već se vraćam kao vrlo poznat pevač. Znači, stekao sam slavu praktično pre u inostranstvu nego u zemlji. Sada smo već u 1958. godini i moram da se vratim ponovo 10 godina unazad sa jednom vrlo kratkom rečenicom, a to je da moram da spomenem barda narodne muzike i u to vreme, a nekmo li sad, to je Miodrag Mile Bogdanović. Njegova pokojna sestra Pava je pevala srpske narodne pesme, ali u potaji pošto je bila profesionalni član ansambla Kolo. Miodrag Mile Bogdanović, koji je pevao tada starogradske pesme, šansone, romanse, zabavnu muziku i narodne pesme, prešao je u jedan drugi fah, pevao je dalmatinske narodne pesme i to vrlo uspešno i verovatno među svim našim pevačima to je i prvi počeo da peva. Tako da upraznilo se praktično mesto za tu vrstu narodne muzike i onda smo Pava i ja uskočili kao duet. Za tu priliku smo pevali jednu od prvih pesama koju smo snimili i to, nećete verovati, baš u ovom studiju, studiju 10, to je Oj, livado, rosna travo, javore, javore, ko po tebi čuva stado, zlato moje. Ko po tebi čuva stado, zlato moje. Pava je pevala drugi glas, ja sam pevao prvi glas. I tad kreće moja, praktično moja radio karijera. Kako rekoh, 10 godina kasnije u restoranu Central u Zemunu, to je već četvrta godina mog profesionalnog pevanja po kafanama, pojavljuje se Dragan Tomljenović, žvalja, koji u to vreme bio član meksikanskog trija Beograd, gde su još nastupali Voje Jovanović i Raša Đukić. I kako to kod muzičara i kod ansambala biva, nešto su se podževeljali, posvađali, žvalja Zemunac, razočaran, došao onako malo nakresan i sluša mene u centralu. Sluša me to prvo veče, dolazi drugo veče, još malo više podgrejan i prilazi i naručuje 2-3 pesme. Pesme koje meni nisu bile znane, pa kaže, kako ne znate, to su hitovi koje mi pevamo kao meksikanski trio. Međutim, Branko Pešić, koji ga znao, pritekne mi u pomoć da ga skloni i kaže, ma on peva bećarce božanstveno, sad ćeš ti čuti kako to ide. I onda Branko mi iznese spisak, a znao je preko valjda 2-3 hiljade stihova o bećarcima i jedan između ostalog. Ej, ajmo kume do te naše rume, ajmo kume do te naše rume, ej, lepša kuma nego cela ruma, ej, lepša kuma nego cela ruma. Međutim, žvalja nije bio zadovoljan, insistirao je na ovim pesmama, s obzirom da to nisam znao, on je kazao, ja to moram tebe da naučim, i praktično me je to noći uhapsio. Rekao je da odem kući, da će on sutra ujutru u 10 sati doći po mene, da mi pripremimo taj meksikanski repertoar i da ću ja vrlo brzo postati hit pevač. Svakako, kao i sva druga obećanja, i to sam primio na jedno, izbacio na drugo uho, otišao uobičajenim stazama kući, legao i normalno rekao majci, nemoj da me niko budi, jer moram da se ispavam ako legneš u 6:30 ujutru, treba da spavaš negde do 2-3 popodne, da se nešto malo osvežiš, dođeš k sebi i da ponovo nastaviš posao. Takav je život kafanskih muzičara i pevača. Međutim, žvalja, poput smrti tačan u 10, došao i kaže, majko, budite ga. Ne, rekao mi je da ga ne budim, majko, budite ga, ovo je vrlo važno za njegovu karijeru. Bio je vrlo autoritativan tip, ubedio je mamu, mama me je probudila, kaže, došao je neki čovek koji te traži. Jao, ko je, ja kad sam video, nisam se ni setio u početku, on me podsjetio, ja sam Dragan Tomljenović, zvani Žvalja, mi smo se sinoć u Zemunskom centralu videli, zar se ne sećaš, ajde, pakuj se, ideš u Zemun, levo, desno, ja sam onako opčinjen njime, stvarno se obukao, ništa, kod mene ćeš se obrijati, levo, desno, došli smo u Zemun, stavio mi gitaru u ruke, ne, ne, kaže, ti ćeš da sviraš bas. Nikad otad nisam svirao bas, ajde, uzmem ja onu mečku, držim je, on mi pokaza pragove gde se šta hvata, gde je D dur, gde je A dur, gde je ovo, gde je ono. Zateknem Rašu koji se smejulji, kaže, mi se znamo, svakako Raša Đukić je bio u tom prvom ansamblu 1. septembra 1954. godine kad sam ja započeo tu svoju kafansku karijeru u hotelu Srbija u Vršcu.